Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bemorlari soni bo'yicha 2021-yildagi kunlik rekord yangilandi. Kecha 16 mart kuni mamlakatda 115 kishida koronavirus aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. 16 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 115 nafarga ortib, 80858 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlari 1 nafari Andijon viloyatida, 2 nafari Buxoro viloyatida, 2 nafari Samarqand viloyatida, 18 nafari Toshkent viloyatida, 92 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasidan aniqlangan. Kecha kun davomida Xorazm viloyatida 2 nafar, Toshkent viloyatida 10 nafar, Toshkent shahrida 67 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami soni 79450 nafarga yetdi. Shu bilan birga sog'ayish ko'rsatkichi 99% ni tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.